KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur.
Dengan senang hati aku menerimamu, Wasitelo. Lalu apakah kau tidak mempunyai pendapat dengan pertemuan ini?
Tidak, Ki Guru.
Dah, saudara-saudara dan tuan-tuan, aku rasa sudah saatnya pertemuan ini kita bubarkan. Aku secara pribadi menyampaikan maaf jika dalam pertemuan ini ada yang kurang berkenan di hati tuan-tuan dan saudara-saudara. Karena pada dasarnya pertemuan yang pertama ini adalah pertemuan yang masih dalam persiapan dan terburu-buru. Atas nama perguruan hati suci, kita tutup pertemuan ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, nanti akan aku berikan undangan.
Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia.
Mingi-mingi golek mungsu, wong sing ora perlu.
Irung pilek-pilek.
Ropo, dek?
Awak greges-greges.
Ropo, mak? Sirah mumet, mak?
Ropo, dek?
Arane loro flu.
Flu?
Biasa nih, nek ngombe obat flu iku greges, adem panas, waras. Tapi pilek ke pancet ngocor. Sing bener, ngombe proko. Greges, adem panas, waras. Pilek ke plong. Lemu meti, biar, waras. Mangkane proko, iku arane obat flu andalan.
Greges, greges, sirah mumet. Mesti waras.
Mergo ngombe
prokol, prokol.
Iku lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik sirup prokol. Kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma.
Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Seri yang ke-10 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Mulan, Endang Ai sebagai Paramita, Rio Sempana sebagai Raden Purba, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Sunario sebagai Kalarokso, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang Paramita yang pingsan kembali akibat keterangan Anting Wulan yang mengatakan bahwa sebenarnya yang membuatnya hamil adalah Ki Cengkar Pawon. Karma Pala yang melihat Paramita pingsan, hatinya jadi gelisah dan sedih. Setelah beberapa saat lamanya Paramita pingsan, kemudian ia pun siuman kembali. Tetapi setelah keadaan Paramita sadar, ia justru bukannya tenang, malah sebaliknya. Ia jadi kecewa dan putus asa. Sambil mengumpat dan memaki-maki dirinya sendiri, ia berlari meninggalkan tempat itu. Melihat hal itu, Anting Bulan kemudian mengejarnya.
Pramita! Adik Pramita! Tunggu! Tunggu! Hentikan langkahmu, Pramita!
Kak Wulan, bisakah aku pergi, Kak? Aku harus mencari keparat itu, Kakak. Aku malu menanggung aib ini, Kak Wulan. Aku tak sudi bayi yang kukandung ini adalah benih cekar pawan sekeparat busuk itu. Sangial aku.
Sabarlah, adik Pramita. Kemarahan dan kekecewaanmu tak akan membuatmu tenang dan menerima kenyataan ini. Sekali lagi, sabarlah. Dan jangan kau ulangi lagi kata-katamu itu. Semua yang diberikan Sang Hyang Agung pada kita adalah keadilan. Dan semua cobaan yang diberikan pada kita adalah kehendaknya. Yang tentu saja ada hikmahnya. Janganlah kau memandang cobaan yang diberikan Sang Hyang Widi hanya dari satu sisi, Pramita. Tapi cobalah lihat dari sisi lain. Sang Hyang Agung memberikan cobaan pada kita, artinya kita sedang diuji. Mampukah kita menghadapi ujian itu atau sebaliknya?
Tapi kenapa aku yang harus menerima cobaan pahit ini, Kak Wulan? Bukankah banyak para penjahat yang memang pantas menerima cobaan?
Pramita, Sang Hyang Agung tidak memilih makhluknya untuk diberi cobaan. Apa kau pikir para penjahat itu tidak sedang diuji dan tak menerima cobaan pahit? Tidak seperti apa yang kau pikirkan, Pramita. Mereka pun sedang diuji. Jangan kau pikir mereka tenang dengan kejahatannya. Mereka pun gelisah dan menyimpan takut yang amat panjang. Pada saat mereka sehat, memang belum terlintas ketakutan itu. Tapi nanti, jika ajal telah tiba, mereka akan menderita dan ketakutan. Karena selama yang ia lakukan di dunia, hanyalah kejahatan. Mereka lebih menderita hidupnya, adik Pramita. Kalau kau masih kenal Sang Hyang Agung, tapi mereka sama sekali tidak. Nah, Kak Wulan harap kau mau tabah menerima kenyataan ini. Cobaan yang kau terima ini sudah pasti ada batasnya. Kau tak perlu putus asa atau mengutuki dirimu sendiri.
Lalu, bagaimana aku harus menerima kenyataan ini, Kak Wulan? Sementara hatiku begitu sakit dan menderita.
Menerima cobaan, caranya dengan menjadi orang yang sabar. Dengan sabar dan menerima dengan rela cobaan yang dilimpahkan pada kita, artinya kita akan muncul sebagai makhluk yang tabah dan percaya dengan kesabaran Sang Hyang Agung.
Baiklah, Kak Wulan. Aku akan mencoba menjadi orang yang sabar dan tabah. Mudah-mudahan saja semua itu aku dapat lakukan, Kakak.
Kakak percaya, kau dapat melakukannya.
Pada saudara-saudara dan tuan-tuan sekalian, saya akan terus memburu dan menangkap iblis-iblis berjubah hitam. Karena kalau kita biarkan terus-menerus sepak terjangnya itu, semua itu akan membuat resah Pasundan dan Tanah Jawa. Nah, oleh karena itu, aku sebagai ketua perguruan Hati Suci berharap sekali dukungan tuan-tuan dan saudara-saudara. Berdirinya perguruan Hati Suci ini bukanlah semata-mata untuk mencari ketentraman pribadi, tapi justru akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan di seluruh desa, dan juga menciptakan pendekar-pendekar berbudi luhur. Nah, apakah saudara-saudara atau tuan-tuan mempunyai pendapat? Kalau ada, silakan bicara di pertemuan ini. Karena pertemuan ini adalah milik kita bersama dan juga bukanlah milikku.
Aku Resi Hati Suci. Namaku Resi Telung dari perguruan Kuntul Angin. Aku sebagai anggota pertemuan ini merasa sangat tergugah dan simpati sekali terhadap Resi Hati Suci. Rencana Resi Hati Suci benar-benar sangat mulia. Aku secara pribadi mendukung berdirinya perguruan ini. Dan terimalah aku sebagai orang pertama yang menginginkan menjadi muridmu.
Dengan senang hati, aku menerimamu, Wasitelo. Lalu apakah kau tidak mempunyai pendapat dengan pertemuan ini?
Tidak, Kikuru.
Dah, saudara-saudara dan tuan-tuan, aku rasa sudah saatnya pertemuan ini kita bubarkan. Aku secara pribadi menyampaikan maaf jika dalam pertemuan ini ada yang kurang berkenan di hati tuan-tuan dan saudara-saudara. Karena pada dasarnya pertemuan yang pertama ini adalah pertemuan yang masih dalam persiapan dan terburu-buru. Atas nama perguruan Hati Suci, kita tutup pertemuan ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan aku berikan undangan.
Setelah Resi Wasitelu mengajukan diri, beberapa tamu lain menyusul hingga belasan orang jumlahnya. Pertemuan terus berlangsung hingga menjelang sore, dan akhirnya. Gong penutupan pertemuan pun berbunyi. Resi Hati Suci atau Resi Amista kembali ke dalam pondok. Satu persatu orang-orang pun mulai bubar dan kembali Bukit Tengkorak dalam kesepian. Sementara itu di dalam pondok, setelah itu bubar, nampak Resi Amista merasa puas dengan pertemuan itu.
Itu telah berjalan cukup lancar. Mereka semua mulai mempercayai perguruan Hati Suci. Dengan begitu aku akan cepat dengan mudah menguasai mereka.
Kakang Resi Amista, apakah di antara mereka tak ada yang menaruh curiga terhadap perguruan kita yang baru ini?
Seperti yang kulihat, bukankah mereka tetap tenang dan menuruti semua kata-kataku? Apalagi dengan kita munculkannya iblis jubah hitam, semua dugaan atau keraguan-keraguan mereka terhadap kita musnah begitu saja.
Tapi bagaimana dengan Tuan Mamangkuraya itu? Dari sorot matanya, seakan-akan dia menaruh curiga terhadap kita.
Itu soal gampang. Mamangkuraya tidak mencurigai kita dari segi lain. Dia hanya kaget ketika melihat para mita ada di sini. Sudahlah. Kau tidak perlu cemas, itu soal sepele yang jelas. Langkah awal kita telah berhasil.
Lalu bagaimana dengan langkah Kakang selanjutnya?
Aku akan segera memikirkannya. Yang jelas sekarang buatlah teror lebih gencar lagi dengan memunculkan iblis berjubah hitam. Nah, di saat kegelisahan dengan munculnya iblis berjubah hitam, kita akan tampil sebagai pembela kebenaran.
Iya. Suatu cara yang sangat baik untuk mengharumkan nama perguruan Hati Suci. Kalau begitu, aku permisi dulu, Kakang.
Ya, laksanakanlah semua rencana itu sesuai dengan apa yang aku harapkan.
Nah, sekarang sebaiknya kita kembali ke Bukit Tengkorak. Peristiwa tadi sebenarnya sedikitnya telah mengganggu jalannya pertemuan itu.
Maafkan aku, Kak Wulan.
Tidak apa-apa. Yang penting kau mau mengerti apa yang seharusnya kau pahami. Sekarang mintalah maaf pada Kang Mas Purbaya. Karena selama ini, pikiran Kang Masmu pun cukup menderita atas tuduhanmu.
Baik, Kak Wulan.
Sudahlah, tak apa-apa. Yang penting sekarang masalah kita telah selesai. Dan aku berharap kau dapat menghapus dengan bersih segala tuduhanmu terhadapku. Jangan sampai hal ini terulang lagi atau termakan dengan kata-kata orang lain yang ingin menghasutmu. Ya, aku cukup prihatin atas cobaan yang telah menimpamu. Mudah-mudahan kau dapat menerima segalanya ini dengan rela.
Kakang Mas, aku benar-benar tidak bisa membayangkan ini semua. Cukup pahit rasanya aku menanggung derita ini, Kakang. Apakah aku harus tetap mengandung bayi yang benihnya berasal dari orang yang aku sukai, Kakang?
Jangan. Aku harap kau jangan berbuat apa-apa untuk menghancurkan bayi dalam kandunganmu. Kau harus tetap menjaga kandunganmu sampai kelak anak itu lahir. Bayi itu suci. Ia tidak tahu apa kesalahan orang tuanya dan apa yang telah terjadi terhadap dirinya.
Tapi aku malu, Kakak. Malu. Ingat sekali rasanya aku mencabut nyawaku untuk menghapus malu ini, Kakak.
Jangan. Perbuatan bunuh diri itu tidak benar. Itu artinya menentang kodrat yang telah digariskan dalam hidup kita. Sang Hyang Agung akan murka kalau kita berbuat pengecut seperti itu. Bukankah Kak Ulan sudah memberikan gambaran yang baik padamu? Ya, kau memang harus menjadi orang yang tabah dan sabar. Karena dengan tabah dan mempunyai jiwa sabar, semua itu akan membuat kita tenteram. Segalanya yang telah terjadi terhadap diri kita adalah kehendak Sang Hyang Agung. Nah, sekarang sebaiknya kita berkumpul lagi dan kembali ke Bukit Tengkorak. Kakek Mamang Kuraya pun mungkin ingin bertemu denganmu. Ayo.
Yaitu mengenai pedang ular masku. Kenapa tiba-tiba saja Paramita memegang pedang ular mas palsu? Aneh. Lalu kemana pedang ular mas yang asli? Oh, ini sangat berbahaya sekali kalau sampai pedang itu jatuh ke tangan orang lain. Untuk saat ini, biarlah. Aku tak akan mengungkit-ungkit pedang itu. Nanti setelah keadaannya tenang, barulah aku akan menanyakannya.
Kemudian, Raden Purbaya dan ketiga orang temannya pun kembali melangkahkan kakinya menuju Bukit Tengkorak. Siang itu, panas matahari tak seberapa terik, karena tadi baru saja turun hujan. Paramita yang baru saja mendapat guncangan batin yang cukup berat, pikirannya saat itu belum bisa melupakan kata-kata Anting Wulan tentang siapa yang telah membuatnya hamil.
Aku harus membalas sakit hatiku ini. Kak Ulan, benarkah apa yang kau katakan itu?
Untuk apa kakak dusta? Kicengkar Pawonlah yang melakukan hal itu. Kicengkar Pawonlah yang melakukan hal itu. Kicengkar Pawonlah yang melakukan hal itu.
Adik Paramita! Paramita! Karmapala! Ayo kita kejar!
Kemana larinya anak itu? Ternyata pikirannya belum bisa menerima kenyataan itu. Kasihan. Kelihatannya jiwanya makin terguncang. Aku harus bisa mencegahnya.
Thank you.
Sempat, Anting Wulan, Karmapala dan Purbaya mengejar Paramita. Pikiran Paramita kembali terguncang atas kata-kata Anting Wulan. Hatinya jadi kembali resah dan menderita. Paramita terus berlari. Ia tidak peduli dengan teriakan ketiga orang temannya.
Karpawan, kau harus mati di tanganku. Dia harus mati.
Adik Paramita, tunggu. Tunggu. Lepaskan.
Adik Paramita, sadarlah. Kenapa kau jadi berubah seliar ini? Apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalahmu?
Lepaskan aku, Kakang Mas. Biarlah aku membunuh Karpawan, manusia yang bejat itu. Ia harus menebus semua ini dengan nyawanya, Kakang. Lepaskan aku, Kang Mas. Lepaskan.
Tidak. Sebelum kau mau mendengar kata-kataku.
Aku ternyata tidak bisa untuk menjadi orang yang sabar dan menerima, Kakak. Tidak bisa.
Adik Paramita, sekalipun kau tak bisa mencoba untuk menjadi orang tabah, tapi aku harap tindakanmu ini harus diperhitungkan dulu. Jangan gegabah dan seliar ini.
Aku terlampau sakit, Kang Mas. Aku terlampau sakit menerima ini semua. Aku seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa selain mengamuk dan berteriak untuk membunuh si Karpawan. Sang Hyang Agung, aku malu menerima ini. Aku malu.
Raden Purbaya tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa memeluk dengan erat tubuh Paramita. Dan tak beberapa lama, akhirnya muncullah Anting Wulan dan Karmapala. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah? Apakah Paramita akhirnya dapat mengerti tentang masalahnya? Dan bagaimanakah dengan Mamang Kuraya setelah selesainya pertemuan itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murga yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.